Oke. Udah jam 7 lebih 10. Mungkin kita bisa mulai dulu aja nanti sembari nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Sorry. Mungkin kita sapa dulu ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung kembali di acara terakhir Festival Demokrasi Ekonomi 2022, yaitu pidato penutup dari Mas Suroto nanti. Sebelumnya terima kasih banyak energinya dari teman-teman yang sudah mengikuti 2 hari ini secara full. Total ada 8 sesi gitu dan masih full secara online. Mulai dari pidato penutup sampai di akhir ini adalah mulai dari pidato pembuka sampai di akhir ini adalah pidato penutup. Nah, di akhir sesi ini harapannya bisa apa ya? Merangkum sekaligus membakar gitu, cocok banget sih penutupnya Mas Suroto gitu yang sering banget membakar, mungkin teman-teman di sini juga udah kenal gitu ya, untuk jadi akhirnya bisa jadi aksi-aksi lanjutan yang harapannya bisa direfleksikan lagi, ketemu lagi di FDE 2023 dan di mana dan pengennya sih di 2023 nanti udah bisa hybrid gitu offline, jadi kita bisa ketemunya langsung, teman-teman bisa gabung lagi, join lagi, acaranya lebih masif lagi, nanti persiapannya bisa ngajak teman-teman juga gitu, jadi bisa lebih apa ya, pasti beda lah rasanya ketika kita online kayak gini kan, mungkin energinya lebih banyak ya gitu di depan laptop atau di depan HP terus kayak gitu, hanya mendengar aja dari jarak jauh begitu. Nah, ini udah mulai pada ngumpul. Oke. Di sesi terakhir ini nanti akan dimoderatori oleh Mas Sena Lubdika dari Gapatma, sekaligus nanti juga Mas Sena akan meng-highlight, merangkum perjalanan kita 2 hari ini dari 7 sesi sebelumnya, apa saja yang sebenarnya udah kita dapatkan atau udah kita pelajari bersama, refleksikan bersama, capaian-capaian apa aja sih yang sebenarnya sudah ada gitu ya, yang secara kecil kita capture, kita rangkum di FDE 2022 ini. Oke. Langsung aja mungkin kita bisa ke Mas Sena, silahkan Mas Sena.
Oke, terima kasih. Mas Bima, selamat datang Mas Suroto dari Akses.
Iya, Mas.
Halo Mas Suroto. Terima kasih sudah bisa hadir untuk penutupan malam hari ini, dan saya memperhatikan juga Mas Roto beberapa kali join beberapa sesi. Nanti mungkin bisa menceritakan dari sudut pandang Mas Roto seperti apa juga ya. Ini teman-teman, terima kasih sudah mau hadir. Nanti untuk highlightnya mungkin saya taruh di terakhir ketika sudah mau ditutup. Untuk saat ini panggung akan saya serahkan ke Mas Roto, terutama ya ini kembali kepada tema demokrasi di tempat kerja. Kalau dari Mas Suroto, mungkin ini tadi satu, kalau dari tanggapan Mas Suroto, dari sesi-sesi yang diikuti seperti apa, nanti kedua baru. Kalau Mas Suroto melihatnya, tren demokrasi di tempat kerja di Indonesia itu lemahnya di mana, lalu kita harus seperti apa selanjutnya untuk mewujudkan itu secara real. Tadi kita sempat diskusi sama teman-teman, Mas, jam sore tadi, semacam merangkum lah ya, apa yang kami ini temukan dari sesi-sesi kemarin, tapi itu mungkin di terakhir saja sebagai penutup. Silakan Mas Roto, bisa dimulai dari siapa tahu dari sesi-sesi yang Mas Roto sempat cicipi tanggapannya seperti apa.
Ya, terima kasih Mas Sena. Teman-teman semua, saya senang sekali bisa bergabung di sesi terakhir ini, karena posisi saya sekarang di Pontianak baru landing tadi, terus tidur sebentar, terus sekarang cukup fresh. Terus yang menarik adalah dari beberapa sesi yang saya ikuti, terutama juga dari pidato Pak Robi juga yang saya sempat baca aja, karena pidato kuncinya itu tentunya yang harusnya menjadi ini yang menjadi bahan fokus pembicaraan juga. Tapi pada intinya saya melihat FDA 2022 ini menarik sekali ya buat saya sendiri, dan apa saya senang sekali kalau FDA ini bisa diselenggarakan secara offline seperti yang disampaikan oleh Mas Bima tadi. Pertama, apa yang saya pahami dari beberapa sesi yang saya lewati, walaupun saya belum menangkap keseluruhannya, tapi saya berharap nanti juga dapat simpulan yang lebih strategik dari Mas Sena ya. Jadi pertama, saya di sini ingin menyampaikan beberapa titik poin krusial dari konsep demokrasi di tempat kerja ya, dan saya melihat ada beberapa yang sepertinya tidak mendapat tekanan atau prioritas dari pembahasan, seperti halnya misalnya ESOP dan juga model mutual company, dan kalau di Indonesia itu ada yang baru lagi, misalnya konteks tanda petik legal formal badan hukum itu yang sekarang baru dikembangkan oleh masyarakat itu seperti BUMDes. Harusnya juga menjadi bagian dari kritisain dari konsep demokrasi tempat kerja. Saya kira pembahasan yang terlalu serius ke konsep koperasi pekerja itu bukan berarti kita itu menafikan apa yang menjadi bahasan-bahasan umum. Baik, jadi dari diskusi yang berjalan dan kemudian juga dari konteks pemahaman saya yang saya sendiri juga sebenarnya sangat minim tentang konsepsi demokrasi di tempat kerja ini, tapi saya coba melihat dari beberapa argumentasi-argumentasi filosofisnya ya. Jadi kenapa atau alasan adanya si demokrasi di tempat kerja ini yang paling terpenting saya kira yang harus kita paham. Pertama, demokrasi di tempat kerja itu tidak lepas dari pemahaman demokrasi ekonomi secara luas tentunya. Kenapa pilihan demokrasi di tempat kerja itu menjadi penting. Sementara kita lihat bahwa perdebatan tentang demokrasi itu sendiri sebetulnya juga cukup menarik. Jadi sejak Tocqueville misalnya menulis, Tocqueville itu Alexander Tocqueville itu adalah penulis buku babon demokrasi di Amerika tahun 1776, dan di dalam tulisannya juga itu sudah diwanti-wanti bahwasanya demokrasi itu sangat halus dan hati-hati sekali, karena apa, dia bisa membengkokkan otak seorang intelektual sekalipun ke kiri maupun ke kanan. Jadi hari ini ketika demokrasi ini diterima oleh banyak masyarakat di dunia ini, itu bukan berarti tanpa kritik. Bahkan Hatta sendiri dengan menulis demokrasi ala Indonesia itu juga dimulai dari awal kritiknya terhadap Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau, yang mana ini yang menjadi pijakan dari demokrasi model Anglo-Amerika. Jadi demokrasi Anglo-Amerika itu adalah demokrasi yang dipengaruhi oleh pijakan berpikirnya Rousseau, di mana ada semacam kesetaraan politik. Tapi yang justru dilupakan adalah justru kesetaraan dalam bidang ekonomi. Sehingga Hatta memulai kritiknya itu adalah dengan mempersoalkan misalnya bagaimana sebuah persaudaraan bisa terjadi kalau tidak terjadi persamaan. Nah, persamaan itu bukan hanya persoalan ekonomi, apa, bukan persoalan politik saja, tapi juga harus persoalan ekonomi. Nah, praktika demokrasi hari ini yang ada menyeruak di Indonesia ini, saya lihat juga karena problem serius ini adalah problem serius pemahaman demokrasi yang ala Anglo-Amerika. Jadi demokrasi Anglo-Amerika itu adalah demokrasi yang menekankan kepada pemahaman demokrasi politik. Hak politiklah yang menonjol, sementara hak ekonominya justru dilupakan. Nah, ini kemudian menimbulkan satu persepsi bahwa demokrasi ekonomi itu hanya mungkin apabila dibangun dari pondasi dasar demokrasi politik. Padahal ketika kita bicara soal demokrasi, itu dia harusnya merupakan dua bilah atau apa mata uang yang seharusnya berjalan seiringan. Praktek kooperasi itu kan pertanyaan mendasar tentang juga demokrasi. Kalau pembahasan teman-teman concern ke bidang kooperasi, deklarasi dari Rochdale, deklarasi kooperasi modern pertama yang ada di dunia yaitu Pioneers Rochdale, itu statementnya adalah bukan statement tentang ekonomi, bukan statement tentang atau deklarasi tentang toko, tapi adalah deklarasi tentang equitability, kesetaraan. Sehingga mereka mengatakan, we are the equitable society, pioneers of Rochdale. Itu artinya kami adalah setara. Jadi deklarasi kooperasi itu adalah deklarasi demokrasi, deklarasi kesetaraan. Jadi ini harusnya dilihat secara lebih serius bahwa argumentasi-argumentasi yang akan kita bangun itu adalah sebenarnya berangkat dari argumentasi alasan adanya koperasi ini. Nah, ketika kita tarik, ada moderasi-moderasi, misalnya bagaimana target antara untuk mencapai pada titik ideal konsep demokrasi dengan geser lima korporat yang demokratik misalnya. Yang sekarang ini juga cukup menarik ya, karena termasuk kemarin mendapat apresiasi yang sangat luas ketika Bernie Sanders, salah satu kandidat presiden Amerika, menyodorkan satu konsep ESOP demokratik ya. ESOP demokratik itu kepemilikan saham buruh tapi kepemilikan saham demokratik. Kenapa? Karena ternyata kepemilikan saham buruh yang ada di Amerika, walaupun itu sudah ada di dalam regulasi mereka sejak tahun 1974, tapi ternyata ESOP itu juga dihadapkan pada tantangan yang nyata, yaitu adalah soal kepemilikan demokratiknya. Itu berarti harusnya banyak orang itu yang harusnya menjadi prioritas, bukan investor atau kedudukan sebagai investor. Yang kalau di koperasi itu sudah direduksi sedemikian rupa. Tapi bagi organisasi seperti perusahaan korporat kapitalis hari ini, saya kira penting juga kita mendorong wacana ESOP ini sebagai target antara. Lalu kalau di Indonesia ini menarik lagi adalah karena ada BUMN yang dipaksa oleh regulasi, yaitu di Undang-Undang BUMN tahun 2003 itu jelas sekali, itu dipaksa itu, bahwa BUMN itu wajib berbadan hukum perseroan. Jadi sebelum mereka itu menangani hajat hidup orang banyak, mereka sudah dipaksa dulu menjadi korporat kapitalis. Bagaimana tujuan-tujuan dari public service obligation atau kepentingan layanan publiknya itu bisa berjalan, sementara dia sudah diperas dulu oleh kepentingan kapitalis. Nah, sebelum menusuk tajam ke sana, Mas, saya juga nanti ingin berinteraksi dengan teman-teman di sini, sehingga ini bukan monolog. Saya berharap ini hanya sebagai pemantik terakhir untuk kita membangun imajinasi lebih banyak lagi lah mungkin. Gitu. Nah, perdebatan demokrasi itu kan sebenarnya perdebatan antara kepentingan res privat dan res publik sebenarnya awalnya. Adalah kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Jadi tarik-menarik kepentingan ini yang harus kita pahami, bahwa ketika kita strukturisasi di dalam satu sistem kerja negara misalnya, mungkin bagi pemikir-pemikir anarko-sindikalis mungkin sudah stateless, tapi ada juga bahwa dunia ini tidak vakum dari ruang politik kan. Jadi dunia yang tidak vakum dari pengaruh-pengaruh politik ini menimbulkan satu konsepsi negara yang mengandai adanya konsepsi triangle itu antara kepentingan state, civil society, sama market atau pasar ini dalam titik keseimbangan misalnya. Market ini sebenarnya market kapitalisme ya, karena itu koperasi itu memiliki penanda yang agak aneh, karena apa? Koperasi itu perkumpulan orang, berarti dia kelompok civil society, tapi dia doing business. Business as corporate kapitalis. Sehingga dia juga tidak bisa diabaikan sebagai bisnis. Itu praktek yang sangat luas sekali, dan contoh-contoh keberhasilannya sudah ada. Nah, dalam konsep triangle itu, ketidakseimbangan di dalam posisi hari ini, yaitu bahwa masyarakat dan juga korporat atau perusahaan ini subordinat kepada kepentingan negara, sama masyarakat ini subordinat sama kepentingan kapitalis, itu adalah awal muawalnya kita tahu itu adalah tarikan tarikan perdebatan res privat res publik, di mana pertama-tama yang dipertanyakan adalah apakah tindakan korporat itu adalah tindakan res privat atau res publik. Jelas pandangan orang mengatakan kami mendirikan perusahaan itu adalah kepentingan pribadi saya. Sehingga saya bebas. Sehingga saya berhak juga atau penting untuk menjaga kerahasiaan perusahaan saya. Jadi praktek privat, jadi perusahaan itu dianggap sebagai praktek privat. Lalu mereka mengatakan dalam kepentingan res privat ini kami tidak perlu pertanggungjawaban publik. Sedangkan negara dalam posisi dia sebagai fungsi layanan publik butuh pertanggungjawaban publik. Negara butuh pertanggungjawaban publik karena dia melayani publik. Lalu ada lagi masyarakat. Masyarakat ini diwakili oleh kelompok-kelompok perkumpulan-perkumpulan sosial seperti itu, seperti LSM, seperti Ormas, dan sebagainya. Ini adalah kelompok masyarakat civil society ini, apakah dia kepentingan publik atau kepentingan privat. Kalau dia kepentingan privat, ya dia tidak ada pertanggungjawaban publiknya. Sehingga mereka juga banyak sekali yang organisasi-organisasi ini juga punya jalin kelindan dalam kepentingan-kepentingan ideologis yang agak sedikit rumit untuk kita terjemahkan. Nah, koperasi itu yang menarik ketika kita membahas demokrasi ekonomi itu koperasi. Pertama, koperasi tadi adalah deklarasi tentang kesetaraan. Yang kedua, koperasi itu juga menyelesaikan problem tarik-menarik antara kepentingan res privat sama res publiknya ini. Jadi ketika kita membangun koperasi itu bukan berarti mengabaikan yang privat. Artinya justru koperasi itu dibentuk untuk menyokong kepentingan privatnya. Sehingga ada azas yang dipegang teguh oleh koperasi, yaitu azas subsidiaritas. Bahwa koperasi ini diselenggarakan tujuannya adalah justru memberikan daya dukung kepada kepentingan individu, kepentingan privat. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab publik itu juga dibawa di dalam koperasi. Contohnya adalah ketika koperasi itu menyelenggarakan kegiatan, kegiatan ini juga menyangkut uang-uang anggota, itu harus ada pertanggungjawaban publiknya. Dan dia merupakan rumah kaca bagi semua orang untuk bisa melihat. Sehingga orang tertarik untuk bergabung di koperasi dan sebagainya. Itu karena juga koperasi itu merupakan rumah kejujuran atau rumah besar tadi ya, yang terbuka tadi, atau rumah kaca. Nah, lalu ini problem res privat, res publik yang tidak seimbang seperti itu, di mana sekarang ini posisinya kita subordinat, kita tunduk patuh pada kepentingan korporat, tapi korporat kapitalis yang tadi tidak memiliki tanggung jawab publik. Bahkan ketika dia menggunakan tanah, menggunakan udara, menggunakan air, itu pertanggungjawabannya ya hanya kepentingan pertanggungjawaban publik privat, apa kepentingan privat mereka. Sehingga hancurlah tatanan ekonomi kita karena didominasi oleh kepentingan korporat yang tidak memiliki tanggung jawab publik tadi. Nah, demokrasi di tempat kerja ingin mendorong ini semua supaya ada pertanggungjawaban publik juga dari korporat. Juga tentunya menjaga kepentingan privat yang juga supaya tidak merusak kepentingan bonum komuna atau kepentingan bersama. Jadi demokrasi di tempat kerja itu secara basis filosofis itu memiliki kepentingan yang sangat luas untuk menjaga keseimbangan tadi. Nah, tantangan kita demokrasi di tempat kerja atau praktek demokrasi di Indonesia ini sebetulnya lebih kepada apa? Jadi saya melihat ada problem kultural juga, di mana kalau kita lihat, kita melongok ke dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri misalnya, itu kan kita itu proses transformasinya belum selesai. Jadi di Eropa yang namanya feodalisme itu sudah habis dihancurkan oleh merkantilisme waktu itu. Nah, sementara di Indonesia itu belum pernah mengalami proses transformasi. Kenapa? Karena feodalismenya masih kuat. Kemudian proses transformasi yang diharapkan demokrasi, agenda demokratisasi ekonominya tidak terjadi. Walaupun itu diperintahkan di konstitusi, tapi struktur masyarakat kita yang feodal ini dimanfaatkan justru oleh kepentingan kapitalisme global. Kapitalisme global yang berubah menjadi imperialisme, mereka masuk, merasuk ke dalam struktur masyarakat kita. Sehingga apa? Lihatlah sampai hari ini, teman-teman, misalnya tatanan korporasi yang ada di Indonesia itu, pasti Indonesia itu di dalam posisi sebagai penganut paham kapitalis pinggiran, ya ada kepentingan multinational corporation kapitalis besar ini yang kemudian apa memanfaatkan struktur feodalisme, yaitu elit politik dan elit politik kita itu kan strukturnya kan di dalamnya ada yang keturunan-keturunan raja, keturunan pahlawan, keturunan struktur masyarakat kita yang kaya yang sebelumnya terjadi sebelum Indonesia merdeka. Dan proses agenda demokratisasi ekonominya tidak terjadi. Kapitalis global ini memanfaatkan struktur ini. Sehingga muncullah oligarki dan plutokrasi itu. Elit kaya sama elit politik yang memimpin Indonesia sehingga hambatannya sangat serius. Kalau di Eropa, itu problem kapitalisme itu kan problem domestik. Kepentingan antara kepentingan antara bourgeois sama si proletar. Di Indonesia ini problemnya di negara yang post kapitalis post kolonial ini juga ada problem ini imperialisme tadi yang mencengkeram kita, yang mana pernah saya sampaikan juga di dalam sesi dulu waktu sesi demokrasi FDE ini, maksudnya festival demokrasi ekonomi pertama ini. Waktu itu saya sampaikan bagaimana konstelasinya jebakan pertumbuhan ekonomi konstan itu mencengkeram kita dari konteks negara-negara maju dan negara-negara berkembang atau negara-negara utara dan selatan ini dalam konteks hubungan lintas negara gitu. Nah, tidak hanya tegak transformasi, tapi juga saya melihat cengkeram dari model kawin silang antara oligarki dan plutokrasi atau kuasa di tangan elit kaya dan elit politik ini semakin mengeras bersama birokrasi. Sehingga ide-ide tentang demokrasi di tempat kerja ini sulit sekali berubah. Bahkan ini mempengaruhi ke wilayah yang paling sensitif, yaitu wilayah paradigma, wilayah alam back mind kita, wilayah alam pikir kita gitu. Sehingga ketika kita menyuarakan ide misalnya, ayo kita kooperasikan BUMN, itu sulit sekali menembus alam bawah sadar kita bahwa BUMN itu bisa kita kelola secara demokratik. Jadi wacana-wacana besar juga dari konteks fungsi-fungsi pembangunan wacana atau pembangunan paradigma yang besar ini tentang konstelasi ideologinya dan sebagainya. Nah, model demokrasi Anglo-Amerika ini juga memiliki pengaruh yang sangat kuat sekali di Indonesia. Jadi ketika aktivis bicara tentang demokrasi itu platformnya selalu sipol, sipil politik. Jadi tidak ada wilayah ekosok ekonomi sosial politiknya ini menonjol. Kenapa? Karena cara pandangnya adalah bahwa orang itu memiliki demokrasi itu hanya memiliki pemahaman, dia memiliki pemahaman yang sempit sebagai hak-hak politik dan hukum. Hak ekonominya tidak dipahami. Sehingga koperasi itu menariknya adalah kenapa praktek one person one vote yang ada di dalam sistem bekerjanya politik ini juga menjadi tuntutan bagi koperasi itu atau di dalam wilayah kerja-kerja keseharian ekonomi keseharian ini juga dituntut adanya praktek satu orang satu suara. Nah, penghargaan di korporasi kapitalis itu kan tidak ada, sehingga koperasi itu menjadi alternatif menempatkan manusia itu lebih tinggi daripada modal atau capital is not master but servant ya. Jadi modal itu hanya sebagai pembantu bukan sebagai penentu. Nah, ini inti kunci dari pemahaman kita terhadap demokrasi tempat kerja ini yang saya kira harus dijadikan sebagai alat advokasi mendasar bahwa koperasi itu sebenarnya punya cita-cita ingin menempatkan manusia di dalam praktek keseharian, dalam praktek ekonomi keseharian, praktek kehidupan itu modal itu hanya sebagai alat bantu bukan sebagai alat penentu. Jadi one person one vote itu saya kira itu kata kunci penting untuk praktek demokrasi di tempat kerja. Nah, kita bisa pertanyakan apakah BUMN itu sebagai lembaga demokratik dengan kepemilikan yang direpresentasikan oleh government, padahal government itu mewakili state. State kita tahu itu cenderung menjadi korup, kan gitu. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Kuasa ditambah uang itu sangat berbahaya sekali. Kalau tidak korup, dia juga bisa mengintimidasi usaha-usaha pribadi. Kalau dikembangkan secara habis-habisan BUMN itu bisnisnya, itu akan mengoposisi usaha-usaha pribadi, sudah pasti. Misalnya Mas Sena mendirikan usaha apa toko gitu, terus BUMN ini bergerak di sektor retail, terus kemudian membangun sektor retail, dialokasikan dari APBN, dan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang punya legitimasi politik, usaha Mas Sena pasti gagal, pasti kalah lah. Pinjam Indonesia. Kenapa gagal? Karena BUMN itu di sektor keuangan itu sangat kuat. BRI, BNI mandiri. Mereka dapat fasilitas. Fasilitasnya apa? Mereka dapat yang namanya lembaga penjamin simpanan. Mereka mendapat fasilitas modal penyertaan dari negara. Mereka mendapat fasilitas dana penempatan. Mereka mendapat fasilitas jaminan kredit macet. Mereka bahkan dibangunkan lembaganya, Jamkrindo dan Askrindo, itu juga BUMN. Terus kemudian ketika mereka itu menyalurkan kredit, mereka dapat subsidi. Sudah lapor ini. Dan bahkan ketika bangkrut pun BUMN-BUMN ini di-bailout. Contoh yang baru saja terjadi itu kan Garuda. Garuda sudah jelas menyumbang kerugian negara sampai 138 triliun, tapi masih mau diselamatkan. Padahal pendapatan mereka itu setiap tahun juga menggerus APBN kita dengan disubsidi 2 triliun. Tapi ini masyarakat tidak tahu kalau ini perusahaan ini secara filosofis memang punya masalah. Yang dilihat adalah bahwa Garuda selama ini memberikan service excellent misalnya, tapi tidak peduli dengan kebobrokan sistem governance-nya. Kenapa? Karena satu hal yang sangat penting. Apa-apa yang Anda tidak miliki itu apa yang saya miliki bukan hanya rasa memiliki. Kemarin juga dapat koreksi dari Saudara Yosi sangat serius. Bagaimana partisipasinya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita ada di dalam sistem demokrasi di tempat kerja, sementara BUMN-BUMN yang dominan hari ini, itu dalam posisi menjadi korporat kapitalis. Nah, maka dari itu proses transformasi besar-besar harus dilakukan. Bagaimana proses advokasinya? Ini harus menjadi agenda bersama kita, sehingga fungsi advokasi, regulasi, kebijakan, dan sebagainya, termasuk advokasi membangun paradigmanya juga betul-betul clear. Nah, ketika kita membicarakan aspek demokrasi tempat kerja ini juga, tentunya tidak lepas dari konstelasi ideologi global makro global kita. Kita mengenal dari sejak Uruguay Round sampai Washington Consensus, ada trimatra globalisasi yang itu menjadi doktrin bagi semua negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Dan itu biasanya digunakan instrumen ini masuk tiga matra itu. Pertama adalah liberalisasi, privatisasi, sama deregulasi. Nah, ujung dari tiga kepentingan imperial barat tadi. Nah, tujuan dari misalnya si Kementerian BUMN membuat jumlah BUMN semakin menyusut setiap tahun, semakin hari semakin habis, itu juga ada tujuannya, proses privatisasi. Contoh saja yang sudah terbuka itu adalah perbankan. Perbankan kita itu regulasinya sudah dipreteli, boleh dimasuki oleh investasi asing sampai 99%. Itu yang terliberal di dunia. Jadi di dalam Undang-Undang Penanaman Modal di sektor keuangan itu diatur bahwa lembaga keuangan itu boleh dimiliki asing sampai 99%, dan itu yang terliar di dunia. Lembaga keuangan itu lembaga yang sensitif sekali. Nah, bagaimana ini terakuisisi? Ya, itu tadi. Pertama adalah dengan menyodorkan badan hukum dari BUMN ini wajib perseroan. Undang-undang BUMN diganti. Tahun 2020 undang-undang tahun 65-nya itu diganti tahun 2003. Baru satu kali undang-undang BUMN itu diganti. Waktu zaman Soekarno ditanda tangan, baru zaman Megawati itu direvisi. Dan di situ dikatakan wajib berbadan hukum perseroan. Jadi itu sebenarnya tindakan diskriminatif. Ini sudah jelas kalau teman-teman maju ke Mahkamah Konstitusi, ini punya argumentasi yang sangat kuat sekali. Kemungkinan menangnya sangat besar kalau hakim-hakimnya ini berdiri normal, memihak kepada kebenaran konstitutif. Selain diskriminatif, itu juga melanggar pasal 33. Kenapa? Karena hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan kemakmuran, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, fungsi government ini sebagai penyelenggara, sebagai hukum, badan hukum ficta persona, badan hukum badan hukum publik ya, bukan badan hukum ficta persona tapi badan hukum publik, itu dia harusnya menyelenggarakan kegiatan public service obligation. Tapi ini hilang, bahkan diganti di dalam falsafah undang-undangnya itu sebagai profit oriented motif. Jadi kalau teman-teman cek, itu kata mengejar keuntungan itu sampai redundant disebutkan di tiga pasal. Jadi kata-kata mengejar keuntungan itu di undang-undang BUMN itu disampaikan sampai tiga pasal, diwajibkan badan hukumnya PT. Apa tujuannya? Adalah privatisasi. Dan lihat saham-saham mereka yang sudah go public seperti BRI misalnya, saham publiknya itu 93% sudah dikuasai asing. Jadi kita ini sebetulnya kalau mau bahas lebih serius konstelasinya dan kita detailkan, kita bahas. Jadi mungkin dari habis festival ini tentu kita punya agenda-agenda rutin, misalnya diskusi atau seminar, itu saya kira penting sekali, Mas. Jadi satu bulan satu kali atau dua bulan satu kali ada agenda-agenda rutin seminar-seminar sampai menuju kepada festival. Jadi bukan festival itu seperti pertemuan pekan, satu pekan pertemuan yang membahas semua persoalan. Saya kira itu sangat berat sekali. Dan juga fungsinya kan, fungsi desiminasinya bisa terjadi kalau ada rutinitas kegiatan juga dari komunitas ini atau dari inisiator gerakan ini, Gapatma terutama. Dan juga saya kira bagaimana proses membangun simbiosis besar ini antara semua gerakan ini menjadi satu. Saya berapa menit lagi, Mas?
Masih bisa 5-10 menit kalau mau ditambah, Mas.
Oke, 5 menit aja. Jadi kita bisa diskurs, bisa diskusi. Nah, saya melihat dalam beberapa hari terakhir, teman-teman membahas hal-hal yang serius, terutama bahasan-bahasan yang sangat filosofis, bagaimana struktur-struktur organisasi koperasi pekerja dibentuk, dan sebagainya. Tapi saya melihat ada tekanan yang agak sedikit kendor, justru ketika kita melihat tidak adanya kajian tentang BUMN, tentang BUMDes, tentang usaha-usaha mutual. Usaha-usaha mutual itu misalnya seperti di Indonesia itu ada namanya asuransi Bumi Putra. Sampai hari ini itu masih diakui sebagai eksepsi, sebagai pengecualian dari perusahaan asuransi yang dikecualikan, tidak operasi, tidak komersial gitu. Nah, ini harusnya menjadi bahan kajian juga. Kenapa? Karena miskinnya kajian ini atau kelompok epistemik yang membahas tentang demokrasi di tempat kerja atau demokrasi ekonomi atau koperasi atau bagan-bagan struktur organisasi-organisasi sosial ekonomi demokratik ini menyebabkan kita hampir saja itu model perusahaan mutual itu sudah hilang. Sekarang kalau Anda buka undang-undang asuransi misalnya, tidak ada kata-kata mutual lagi. Jadi itu hanya pengecualian yang boleh hidup, hanyalah asuransi Bumi Putra. Itu karena apa? Karena kelompok epistemik yang membahas soal model-model perusahaan demokratik ini sudah tidak ada lagi. Sekarang itu perusahaan asuransi tidak ada perusahaan mutual. Padahal dasar filosofi dari hidupnya model perusahaan asuransi itu harusnya adalah sifatnya mutual. Nah, koperasi itu soal kepemilikannya kan gitu. Soal otoritasnya, soal bagaimana partisipasinya. Tapi ada praktek mutual company. Yang itu kalau di negara lain seperti di mana? Di Kanada, gerakan koperasi itu membuat asosiasi atau gerakan bersamanya itu mereka bergabung dengan mutual. Jadi ada cooperative association. Jadi gerakan koperasi mereka itu merangkul itu gerakan-gerakan perusahaan mutual. Bukan hanya gerakan koperasi saja, apalagi di monopoli bahwa gerakan koperasi di Indonesia itu secara payung organisasi itu wadahnya tunggal yang namanya Dewan Koperasi Indonesia yang sudah hampir membusuk gitu. Nah, ini saya kira harus dibongkar juga, Mas. Kalau perlu kegiatan Gapatma ini menantang pusat-pusat pemikiran kapitalis seperti isu-isu yang dikembangkan liberalisme pemikiran yang dikembangkan oleh Salihara, oleh Freedom Institute dan lain-lain, atau menantang kelompok pemikir yang mempromosikan welfare state atau negara kesejahteraan seperti Prakarsa dan lain-lain. Jadi banyak NGO-NGO kita yang jelas itu adalah fungsi deliver dari gagasan-gagasan atau merupakan kelompok-kelompok epistemik yang sebetulnya mereka itulah yang mendesiminasi, yang mereproduksi terus-menerus gagasan kapitalisme ini. Jadi Gapatma dan juga gerakan FDI ini saya kira harus menantang secara serius ke jantung-jantung pemikiran ini. Kalau tidak, kelompok epistemik ini bekerja terus, mereproduksi ini terus. Dan ini dipakai terus oleh kepentingan-kepentingan kapitalis. Sehingga sampai hari ini misalnya di kampus-kampus tidak muncul gagasan-gagasan pembaruan atau kelompok epistemik atau semacam pusat-pusat kajian soal demokrasi ekonomi, soal koperasi. Itu karena ya itu tadi dana oleh korporat-korporat kapitalis. Kita tidak usah gentar, kita tidak ada foundation yang kita hanya menggunakan fundraising dari bentuk partisipasi karena koperasi sudah membiasakan itu. Mungkin kita juga perlu merangkul kelompok-kelompok koperasi besar yang sudah mempraktekkan prinsip-prinsip koperasi secara serius, misalnya seperti gerakan kredit union atau koperasi kredit. Jadi ada audiensi khusus dari gerakan kita ini FDI ini untuk membicarakan hal serius ini. Jadi bahwa demokrasi ekonomi itu sangat penting. Jadi kita harus melihat bahwa kelompok-kelompok praktisi ini untuk kita ajak untuk berpikir, membawa gagasan-gagasan, pemikiran atau menjadi kelompok epistemik ini juga butuh cara komunikasi dan lain-lain. Jadi persoalan seriusnya adalah karena ada persoalan paradigma, tapi juga ada persoalan regulasi. Jelas tadi, itu baru beberapa contoh, undang-undang BUMN, undang-undang penanaman modal, undang-undang atau regulasi tentang perbankan, dan lain-lain. Itu banyak sekali praktek-praktek yang menentang konsep demokrasi di tempat kerja. Dan saya kira ada beberapa modular penting yang harus kita kaji lebih serius lagi, mungkin menjadi agenda bersama atau semacam agenda-agenda lanjutan dari FD ini adalah kajian serius tentang ESOP, tentang koperasi pekerja, dan lain-lain, termasuk kajian-kajian tentang bagaimana demokratisasi dari BUMN sebagai idea dan sebagainya. Dan itu mudah sekali ya. Ada aset besar, 8, sekarang sudah jumlahnya itu 10, tahun 2021 itu, laporan keuangan terakhir itu, 10.300 triliun. Itu aset BUMN, 10.300 triliun itu kalau misalnya kita bisa merubah kata-kata yang ada di dalam undang-undang BUMN itu dengan kita judicial review, itu otomatis kata-kata wajib berbadan hukum persero, kalau kita kata-kata itu diganti dengan wajib berbadan hukum PT, apa berbadan hukum koperasi, itu langsung rakyat seluruh Indonesia menjadi pemiliknya. Jadi sangat mudah sekali kita uji materi dulu, terus kemudian atau kita apa mendorong gerakan civil society untuk turun ke jalan, tapi hentakannya jelas, mempreteli basis jantung dari korporat kapitalis itu, dan tentunya demi terwujudnya demokrasi di tempat kerja. Demikian Mas, sebagai mungkin pengantar diskusi kita terakhir. Terima kasih.
Terima kasih Mas Roto. Ini teman-teman kalau mau reaction atau applause boleh. Atau mau unmute, ini sudah bisa diaktifkan unmute. Ya. Sepertinya tadi sudah disampaikan sama Mas Bima ya, emang kalau dengerin Mas Roto itu emang ayo gas gitu kan, ayo berangkat gitu kan. Teman-teman di sini, kalau ada yang mau menanggapi, silahkan. Emang nggak pakai Slido, kalau yang kemarin-kemarin pakai Slido ini langsung. Kalau yang mau menanggapi bisa raise hand, lalu menyampaikan tanggapannya atau pertanyaan juga boleh. Tapi mungkin kita batasi 2-3 orang ya, karena waktunya memang terbatas. Ada yang mau menanggapi? Bertanya? Oke, kalau belum mungkin aku tak. Oh, ada Rizky Taufan. Silakan bisa unmute dan menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya.
Baik, terima kasih Mas Sena.
Ya. Atau bantahan juga enggak apa-apa. Bantahan juga Mas Rizky. Silakan Mas.
Sure. Malam Bang Roto, saya dulu atas tahun yang lalu saya juga ikut FDE, juga sempat komen juga terkait hal ini. Jadi sedikit tadi mungkin terkait BUMN, karena saya juga tahun lalu masih budak korporat lah BUMN. Jadi alhamdulillah tahun ini udah resign, kebetulan memang cukup lah 10 tahun di BUMN. Jadi sekarang udah merintis.
BUMN apa Mas?
Saya dulu perusahaan Jepang, PT Inalum.
Oh, Inalum.
Sebelum BUMN, 2013 masuk saya di Medan, 5 tahun di zaman Dahlan Iskan. Jadi 2011 saya masuk, 2013 itu jadi BUMN. Cukup besar sih transformasi yang cita-cita saya sih kan waktu masuk kerja itu, padahal mengantar jadi BUMN kan. Mengabdi lah istilahnya. Tapi alhamdulillah terakhir 10 tahun, terakhir di Jakarta, sampai jadi perusahaan holding Main ID itu Pak, yang membawahi Antam dan lain-lain. Terakhir saya posisi di GovRel. Mungkin kebayang government relation, saya berhubungan dengan komisi-komisi dan udah banyak lah abu-abunya, maka mending saya resign aja dan merintis usaha bersama istri, dan memang rencana juga gak berlama-lama. Bekerja lah istilahnya. Jadi menanggapi tadi, Bang Roto, saya setuju sih, mending kita dibuat timeline yang jelas, meskipun GR tadi ke BUMN, karena seperti yang saya disampaikan, saya kan udah 10 tahun di BUMN, apalagi menjelang akhir-akhir ini, tahun 2022 ini sudah tahun politik kan, dan kita tahu sendiri Menteri BUMN kan udah mencalonkan, apalagi beliau mantan pengusaha udah di dalam itu udah memang nggak enak gitu Pak. Jadi di dalam itu udah, apalagi saya posisinya udah berhubungan dengan pemerintah, dengan komisi, dengan DPR, dan tidak nyaman. Jadi salah satunya ya GR ini memang harus kalau kita tadi saya bilang setahun sekali ketemu ya kelamaan. Kita harus habis ini mungkin kita kopdar, nah kita tentukan mau bagaimana, mungkin pelan-pelan tapi pasti ya. Karena kan kita harus trial juga, coba Bapak coba GR ya, coba lagi kan. Mungkin diskusi di kampus atau gimana Mas Ena. Ya kita ini autokritik juga buat saya, buat teman-teman mungkin di Mas Ena mungkin berjalan hanya sedikit kan ya, kurang sumber daya gitu saya paham juga. Makanya saya siap Mas Ena, Mas Bima, saya siap membantu. Dan sip, kan siap, waktu Mas. Dan pikiran waktu ya. Dan pikiran saya Mas udah Kiki. Bebas dari korporat. Tahun ini udah
jadi saya juga siap.
Nah, ini
siap mendukung kita, Bima Sena.
Bima Sena. Saya mohon bantuan, mungkin kita harus mohon bantuan dari mentor kita ini Bang Roto ini yang bahan bakarnya itu diesel ya. Panas terus.
Mas Rifki ini sudah bisa jadi saksi ahli nanti di Mahkamah Konstitusi.
Banget. Ya, permainan-permainan di DPR itu, Pak, kalau dibongkar tuh aduh, udah ini sih. Apa ya, udah jadi maklum lah, udah jadi ya begitulah. Kalau diceritakan kan udah agak habis malam ini. Itu aja sih, kita saya juga pengen berkontribusi lebih lah untuk demokrasi ini, demokrasi ekonomi melalui kooperasi. Itu aja, tetap semangat teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bang Rifki. Wah, ini dari tadi ngomongin BUMN, terus ada yang sudah di dalamnya langsung, ini real case gitu ya.
Dan ini semua anak muda nanti akan tertarik untuk mendukung agenda Gapatma ini melalui judicial review Undang-Undang BUMN.
Berat ini,
Pak. Itu anak muda tertarik sekali, Mas.
Agenda seksi itu, Pak.
Seksi ya, Cian?
Sangat seksi.
Kok kelihatannya berat ini? Iya. Siap. Kita coba. Tadi sebenarnya kalau yang aku perhatikan lebih ke ini. Memang setahun sekali itu kesannya jauh ya, lama. Padahal harusnya kita bisa agak lebih berproses rutin ini, Mas. Tadi siapa nih, Mas? Mang Sedih ini siapa ya? Oh, Bone ya, Mas Bone ini. Harus sering curcol, kopdar, ngobrol gitu. Itu terus perlu dibangun salah satu programnya mungkin JR. Program lainnya apalagi yang bisa membawa kita tuh langsung maju terus. Tapi ini mungkin saya kembalikan Mas Roto, Pak, mau dikomentari, Mas Rifki.
Ya, Mas Rifki, kita senang sekali dengan komitmen Mas Rifki tadi ini, resource ya, menurut saya buat gerakan FDI ini, seperti Mas Rifki ini yang tahu bagaimana praktek di dalam BUMN ini. Ini jadi nanti konstruksi dari judicial review. Sebenarnya judicial review itu, kita itu harus membuatnya itu simpel. Jadi ini bukan pekerjaan rumit, saya pernah mempraktekkan. Jadi kalau judicial review itu tidak usah banyak-banyak lembaga, banyak-banyak orang. Cukup teman-teman FDI ini 10 orang gitu sebagai pribadi-pribadi, juga mantan karyawan BUMN kan tadi sudah ada misalnya, itu sebagai legal standing, terus kemudian ditambah lembaga Gapatma, terus kemudian akses atau teman-teman di sini kan punya koperasi yang punya badan hukum, biasanya dipertanyakan badan hukumnya legal standing, udah dipenuhi syarat itu, terus kemudian kita tinggal mengetik permohonan uji materi. Itu juga ada format-formatnya begitu, format uji materi itu argumentasi filosofinya dan sebagainya. Saya juga punya pengalaman membatalkan undang-undang perkoperasian, bahkan saya waktu itu juga berkontribusi ke beberapa para pihak ya, termasuk pengacara teman-teman di Jawa Timur dan sebagainya, itu suplai dari surat uji materinya itu dari saya waktu itu. Jadi kalau untuk beracara itu kita juga mewakili diri kita sendiri bisa tanpa harus memakai pengacara, apalagi di antara kita ada yang mungkin punya praktek sebagai pengacara, tinggal didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dibuat simpel seperti Yusril Issa Mahendra itu bilang, besok saya uji materi itu timnya malam sudah mengetik surat permohonan dan besok pagi sudah masuk ke panitera gitu. Jadi kita bikin sesimpel itu gitu. Jadi uji materi yang penting itu adalah argumentasinya. Argumentasi filosofisnya kita kuat sekali tuh. Satu, melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa? Pasal 28D jelas bahwa BUMN ini dengan mengatakan wajib berbadan hukum PT itu otomatis dia diskriminatif terhadap badan hukum koperasi. Badan hukum koperasi itu adalah badan hukum ficta persona yang direkognisi oleh negara. Dan kenapa didiskriminasi? Padahal dia itu bahkan mendapat keistimewaan sampai dimention khusus di Undang-Undang Dasar 45, yaitu sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi, itu ialah koperasi. Artinya apa? Kuat sekali kita argumentasinya. Yang kedua adalah fungsi government obligation-nya dari BUMN itu menurut Undang-Undang tahun 2003 tentang BUMN ini jelas ini menghilangkan fungsi dari itu gitu. Termasuk fungsi dari demokrasi ekonomi sebesar-besar kemakmuran rakyat, fungsi representasi, fungsi tata kelolanya dan sebagainya. Itu menyalahi demokrasi. Jadi kita argumentasinya sangat kuat sekali, tinggal dituangkan jadi surat permohonan, kita bergerak, terus kemudian kita daftarkan ke panitera, itu akan jadi wacana besar itu. Pasti akan menjadi perdebatan publik. Yang kita dorong perdebatan publiknya paling tidak. Pasti nanti ada yang orang akan akademisi dan sebagainya tertarik untuk itu. Bahkan anak-anak muda saya kira, kalau kita tawarkan bahwa PLN itu sederhananya dengan konsepsi koperasi itu akan dimiliki oleh pelanggannya seperti National Rural Electricity Cooperative Association atau perusahaan listrik koperasi yang ada di Amerika Serikat sebagai benchmark, itu semua pelanggan PLN 80 juta rakyat Indonesia akan mendukung gerakan Gapatma otomatis. Nggak usah diajak kampanye setengah mati lewat Instagram apa segala macam. Kalau dengar ada isu bahwa mereka bisa menjadi pemilik perusahaan secara langsung, saya kira semua orang rakyat ini, saya kira kalau kita menjadi pemilik dari sekarang tinggal 91 perusahaan BUMN itu, akhir tahun kita akan menikmati keuntungannya, siapa yang tidak tertarik kalau ngomongin tentang insentif kan gitu. Ini yang insentif dalam bentuk profitabilitas, belum lagi yang lain-lain. Dan argumentasinya cukup sahih ketika kita dorong untuk judicial review. Saya kira tanggapan saya seperti
itu. Nah, ini di chat juga ada beberapa yang berkomentari terbakar nanti. Ini menarik banget sih, bahwa ya tadi ada 10.000 berapa tadi? 300 triliun aset yang berpotensi untuk berubah gitu ya, menjadi kepemilikan kita bersama-sama. Tadi ya PLN dimiliki bareng-bareng, apalagi Pertamina dimiliki bareng-bareng. Tadi yang Mas Rifki apa namanya? Mine ID atau Inalum tadi. Ini yang holding pertambangan. Jadi benar-benar harkat hidup orang banyak, bumi, air dan seluruhnya itu ya kita kelola bersama. Tapi mungkin nanti kita coba ulang lagi.
Kalau soal membangun koperasi, membangun kolektif itu, membangun koperasi, membangun kolektif, Mas Ena, itu tidak usah disuruh, kita pasti akan mengerjakan itu. Kita kan butuh best practice untuk supaya bisa didesiminasi. Tapi kalau misalnya kita masuk agenda Festival Demokrasi Ekonomi tahun depan misalnya meng-capture khusus soal demokratisasi BUMN, itu menarik sekali tuh. Dan kita bisa meminta ahli-ahli BUMN, pengamat-pengamat ekonomi, politisi untuk membahas ini gitu loh dalam konteks konstitusi. Jadi kalau dibawa ke ranah konstitusi, mereka tidak akan bisa membantah, tidak bisa menyangkal. Kalau mereka mau melenceng, itu kita katakan cara berpikirnya yang tuna makna dan tuna aksara terhadap konstitusi, itu mereka pasti akan takut sekali kan. Ini mungkin yang akan membuat daya tarik anak muda membahas demokrasi ekonomi.
Iya, betul. Diskusi publiknya tadi. Karena ini mungkin nyambung sama satu hal yang muncul. Nanti mungkin saya ceritakan juga, tadi kan diskusi tadi sore ya, salah satu halnya adalah kita pengen memunculkan koperasi itu menjadi suatu hal yang arus utama gitu ya. Jadi sekarang kan masih arus pinggir, jadi arus utama. Betul tadi, bisa jadi output judicial review-nya kita tetap berusaha, tapi diskusi yang terjadi dalam prosesnya itu yang bisa jadi membuat orang ke pantik ya. Oke, kita cukupkan dulu. Terima kasih sekali semuanya. Nanti kita simpan kalau misalnya ada ide-ide atau apa, bisa diobrolin ke, ada WA-nya saya, WA-nya Mas Bima, WA-nya Mas Roto, ya kita kan satu grup, nanti bisa kita lanjutkan offline, atau ya di waktu-waktu yang lain. Tapi ini kelihatannya pada tertarik ya. Mungkin satu orang lagi, kalau mau melanjutkan topik yang sama boleh, atau kalau mau switch topik yang lain, silakan. Ada yang berminat untuk dengan FD ini diikuti oleh Rita J. Wah, mungkin beberapa tahun lagi, Mas. Tahun depan tuh levelnya 100 dulu.
Pengennya gitu, Mas. Terlalu lama. Jadi lama. Tidak kan? Seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Saya bayangkan ketika ada festival demokrasi ekonomi itu, ribuan bahkan ratusan ribu orang akan ikut terlibat. Karena sebenarnya jejaring gerakan koperasi, gerakan ekonomi saat luas sangat besar. Jadi sayang banget sebenarnya. Banyak ilmu-ilmu yang kita apa namanya kita saling belajar dalam 3 hari ini kan itu hal-hal luar biasa. Tetapi ternyata ini masih jeruk makan jeruk. Jadi di antara kita sendiri. Kita mengagitasi kawan-kawan kita atau kolektif kita sendiri. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi, salah satu saran saya terkait dengan agendanya Cak Roto, ya, yang kita butuhkan itu apa ya? Penyadaran yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, praktek yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Karena dominasi dari kapitalisme itu sudah membudaya betul gitu loh. Jadi mengakar betul. Sampai kita kadang sulit membedakan ibaratnya mana halal mana haram misalkan. Nah, makanya saya pikir tadi kalau memungkinkan apa yang diusulkan oleh Cak Roto untuk melakukan judicial review itu ya harus disiapkan betul supaya ini menjadi gerakan massa gitu. Jadi apa? Bukan apa ya, bukan gerakan elit, bukan gerakan apa sekte yang seperti kita ini kayak gitu.
Sekte kecil ini.
Nah, betul, Mas. Iya, terus kita sepertinya juga harus kampanye gini, dasar dari koperasi itu sebenarnya bukan pasal 33 tapi pasal 32 gitu. Kebudayaan gitu.
Budaya. Betul.
Kalau kita enggak apa ya? yang pakai kebudayaan sebenarnya. Jadi pengaruh budaya yang luar biasa yang kemudian budaya konsumerisme, budaya macam-macam lah kayak gitu. Kayak misalkan orang sekolah aja pasti ketika ditanya nanti mau setelah lulus mau apa? Masih bekerja, mau pengen jadi budak, pengen jadi buruh gitu. Bukan misalkan untuk membuat perubahan yang memang signifikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan itu. Nah, itu makanya yang menyambut yang tadi sampaikan oleh Cak Roto, jadi kita memang harus kita susun strata pengorganisirannya. Jadi kalau enggak, ya sudah, kita hanya mungkin kita puas gitu loh dengan kooperasi kita, dengan gerakan kita ya, tapi ya kecil-kecil tidak akan merubah apapun. Nah, itu karena apa? Salah satu yang terjadi ini otokritik bagi saya pribadi maupun kawan-kawan di lingkaran saya misalkan adalah gini. Dulu itu gerakan kita ketika ngomong gerakan ekonomi itu dianggap cemen, jadi tidak heroik gitu. Akhirnya ya sudah ketinggalan jauh gitu loh. Aktivis mayoritas kere-kere gitu loh, miskin. Kayak saya misalkan kayak gitu ya. Kemudian yang enggak kuat akhirnya apa? Ya harus melacur gitu loh. Harus melompat pagar, melupakan ideologinya, kemudian dengan pembenaran apapun macam itu. Nah, itu satu hal yang saya pikir dari apa forum apa festival festival demokrasi ekonomi ini ya penting banget. Nah, bagaimana kita ya itu usulan saya tadi. Karena kalau tidak besar, tidak luas, tidak kuat, tidak berkelanjutan, ya sudah kita ya akan kecil-kecil aja dan tidak akan mempengaruhi apapun gitu. Beda dengan misalkan nih bosnya BUMN sekarang ya. Sekarang kan kayak owner ya. Menteri BUMN itu macam owner gitu loh. Jadi bukan rakyat ownernya. Jadi ownernya adalah Menteri BUMN plus partai-partai politik. Apalagi yang berkuasa kayak gitu. Jadi bukan rakyat. Itu realitasnya kayak gitu. Dipakai untuk apa? Ya dipakai untuk agenda politik. Dipakai untuk menguasai tambang. Dipakai untuk ekspansi kepentingan ekspansi kapital dan selanjutnya. Yang akhirnya ya kita jadi penonton terus gitu loh. Nanti marah ya kan? Terus kemudian wah gua golput aja misalkan kayak gitu. Karena benar yang disampaikan Cak Roto ya. Jadi kita tidak ada keseimbangan. Jadi belum ada balancing. Makanya baru kelompok kecil saja misalkan yang bisa bersama-sama kita misalkan memahami kayak contoh misalkan refleksi kami di Serikat Buruh misalkan kayak gitu. Ternyata Serikat Buruh itu ya harus koperasi itu ya harus serikat gitu loh. Jadi serikat itu harus koperasi harus serikat. Begitu kalau mau istilahnya bagaimana mempraktekan pengambil alihan atau menempatkan tempat kerja itu menjadi miliknya, milik pekerja gitu, bukan milik bosnya. Nah mungkin itu saja, sangat menarik memang diskusi kita beberapa hari ini, meskipun saya mohon maaf tidak bisa ikut terus gitu, tapi ya sedikit menyimak, kemudian apa terutama terbantu oleh WA Group ya, yang mengupdate terus itu. Yang saya pikir seperti kawan-kawan yang lain, yang nggak harus menunggu festival tahun depan itu, tapi mulailah disusun agenda-agenda strategis bersama. Mungkin itu, Bung Sena, Bima, dan kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih, Cak Roto.
Terima kasih, Mas Astro. Iya, betul sih. Masalah impact, masalah skala, supaya bisa lebih besar lagi. Ini, ya tadi ya, memang sesuai. Kita mau undang Mas Roto, ada Mas Astro, kan jadi kebakar ya. Teman-teman juga mulai tertarik. Dan bukan tapi ya. Jadi, kadang apa ya, kesel ya. Semangat ini perlu dijaga gitu kan. Penjaganya itu yang nanti kita perlu obrolkan setelah ini supaya nggak setahun sekali kita kumpul jeruk makan jeruk lagi. Harus ada skema yang lebih bertahap. Walaupun di sisi lain semangat ini tuh mungkin yang sulit malah nanti konsistennya. Karena kan kalau ingat ceritanya Pak Robi kemarin, sebenarnya di Mondragon yang kita lihat sekarang udah puluhan ribu orang itu dulu bertahun-tahun proses untuk menjadi nyatanya. Oke, ini ada kooperatif film nih Mas Amrul ya. Boleh, Mas Amrul terakhir, nanti Mas Suroto pusing ya. Baru saya masuk ke
proses. Halo, nanggepin aja gitu kan, tapi Mas Astro gitu. Bahwa kita jeruk makan jeruk, ya itu emang betul gitu kan. Menarik tapi jeruk makan jeruk tetap enak gitu kan. Yang menjadi refleksi kita semua. Cuman kebetulan ada yang bukan jeruk makan jeruk dan tidak diketahui oleh teman jeruk tadi. Jadi kita membuat film itu justru yang nonton kooperasi, tapi film itu membangun spirit kooperasi. Ada Ola Sita Inawai yang dibikin kooperasi peka bersama Biru Terong Inisiatif. Ada film Celengan Bambu Seribu yang dibikin Koperasi Kapilan bersama Koperasi Argo Mulyo Jati. Ada film Silatani yang dibikin Koperasi Indonesia Baru. Dan penontonnya itu bukan orang koperasi. Artinya gagasan koperasi itu tidak kemudian dimakan oleh orang koperasi sendiri, tapi diterima oleh pihak lain. Sehingga kemudian kemarin saja PSHT itu tiba-tiba pengen gimana caranya kita dilatih dokumentasi, terus diajari cara berkooperasi sehingga kita bisa menjaga sumber air. Setelah nonton film Silatani, kan menarik ini. PSHT organisasi silat terbesar di Indonesia, DPP pusat DPP Jatengnya minta untuk diajari gitu, mendokumentasikan dan berkooperasi. Artinya kan kita perlu kampanye bukan di dalam kita gitu. Udahlah. Di dalam kita justru malah ke otokritik gitu. Kayak seperti bukan itu akar kadar kekooperasian kita. Apakah kita mengukur diri kita sampai ke situ yang punya sumber daya berani untuk membagi pengetahuannya, sumber daya finansial, apakah dia berani untuk meletakkan finansialnya sehingga ini tumbuh bersama, kira-kira masing-masing lingkungan berbeda. Itu kalau sudah masuk koperasi ya, kritiknya Mas Yosi menarik sekali gitu. Tapi bagaimana kita menyampaikan ke pihak lain gitu yang taunya koperasi ya simpan pinjam, terus kaget ada koperasi film, koperasi konten, koperasi ini kapat mah koperasi apa platform gitu kan. Ini penting betul. Terima kasih, Mas.
Terima kasih, Mas Amrul. Ini karena keterbatasan waktu, mungkin bisa ditanggapi Mas Suroto terkait yang Mas Amrul sampaikan, lalu kita tutup ke proses penutupan. Monggo Mas Suroto.
Ya, Mas Astro itu tadi itu artinya Mas Astro sudah committed gitu. Jadi saya kira KPRI ini kan institusional, saya kira juga berbadan hukum ya. Jadi udah KPRI sebagai hub untuk membahas soal judicial review undang-undang BUMN mengganti kata wajib berbadan hukum persero menjadi wajib berbadan hukum koperasi gitu. Nah, itu motornya adalah KPRI. Kita semua menyokong KPRI, menyokong gerakan demokratisasi BUMN ini. Dan ini saya kira kalau untuk urusan strata dan sebagainya itu nanti yang ngelit Mas Astro itu. Jadi secara kelembagaan dan sebagainya saya kira itu bisa langsung dapat daya dukung ya. Tadi sudah ada juga saksi ahli Mas Rifki tadi itu sebagai mantan pegawai BUMN. Terus kemudian kita sebagai masyarakat ini kan boleh juga sebagai legal standing orang perorangan. Udah cukup itu. Saya kira Mas setelah FDI ini harus ada pembahasan serius soal rekomendasi demokratisasi BUMN. Nah, kita bisa memulai dengan membangun wacana demokratisasi BUMN ini dengan membuat kajian-kajian serius soal BUMN. Jadi kajian serius soal financial institution lembaga keuangannya, kajian serius soal tadi konstelasi kong kali kongnya, konstelasi politiknya dan sebagainya, termasuk kajian filosofisnya. Bagaimana negara demokratik tapi dikelola dengan konsep state-led capitalism kan gitu. Nah, ini saya kira menarik sekali ya. Jadi konsep BUMN itu kan state-led capitalism. Jadi kapitalisme yang dipimpin oleh negara kan gitu. Nah, kita tahu itu dasar filosofinya juga jelas sudah melanggar konstitusi atau menyalahi konstitusi gitu. Nah, ini kalau didorong ini akan menjadi daya dobrak yang besar. Saya kira tanpa mengabaikan agenda-agenda yang tadi soal bagaimana membangun best practices, terus kemudian lain-lain. Tapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi sempat saya tangkap, bagaimana anak-anak muda ini bisa tertarik, bagaimana masyarakat bisa tertarik dengan isu demokratisasi ekonomi atau demokrasi tempat kerja ini, caranya adalah dengan membangun wacana besar tadi, adalah agenda demokratisasi BUMN. Nah, itu satu hal ya. Kemudian kalau soal Mas Amrul tadi, nah ini Mas Amrul ini juga tools. Toolsnya apa? Jadi Mas Amrul perintahkan aja kabelan koop atau koperasi film ini untuk investigasi serius tentang kebobrokan BUMN itu sebagai bahan baku juga untuk judicial review nanti gitu. Jadi legal standingnya sudah ada yang ahli strata Mas Astro dengan KPRI-nya. Terus kemudian untuk kampanye serahkan sama kabelan. Terus kemudian untuk ahli dan kajian sistematisasi saksi ahli tadi Mas Rifki udah ada. Kajiannya diseriusi oleh Gapatma. Jadi Gapatma yang membuat kajian sekaligus materi pendalaman materi tentang tadi yang Mas Astro sudah sebut hanya melanggar 328. Tapi juga ternyata soal kebudayaan. Bukan hanya itu, sebetulnya koperasi itu pasal 2 Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu disebut bahwa kita akan menuju kepada sistem sistem ekonomi koperasi. Itu penjelasan yang dihapus juga. Tapi kita segala macam sampai materinya kita siap, Mas. Saya mendukung sekali gerakan Gapatma FGI ini, agenda besar demokratisasi ekonomi ini menjadi agenda tindakan lanjutan kita depan. Makasih
Mas Suroto. Terima kasih buat semuanya sudah menanggapi. Sekali lagi plus boleh Mas Suroto dan teman-teman dengan semangatnya tadi tanggapannya. Aku sepakat banget yang perlu ada follow up, perlu ada lanjutan. Dan bisa jadi itu memang bahkan forumnya tidak harus difasilitasi oleh Gapatma ya. Jadi kalau ada yang merasa klik dengan siapa, lanjut di mana, siap klik dengan siapa, lanjut dengan bahasan yang masing-masing dengan tenaga dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing sisi ya. Oke, ini aku mau cerita sedikit ya, recap lah ya, highlight dari apa yang sudah kita lewati beberapa 2 hari ini. Jadi ini sambil dilihat. Jadi teman-teman sedikit. Jadi 2 hari yang sudah yang penuh wawasan dan inspirasi. Ini diolah oleh Pak Robi yang menekankan dasarnya kenapa, dasar ideologis kenapa demokrasi di tempat kerja itu penting. Lalu ada otokritik dari Mas Yosi yang bersama dengan Mas Sastro ya. Cerita mengenai realita pemilihan pekerja yang sudah pernah ada di Indonesia dan realitanya banyak kegagalannya, tapi itu bisa dipelajari untuk ke depan kita akan memperbaiki seperti apa. Dan demokrasi itu kita artikan dalam 2 sudut pandang, satu terkait kepemilikan, hak terhadap apropriasi hasil kerjanya, profit. Di sisi lain ada juga demokrasi terkait struktur kerjanya. Di sini kita mengundang Mas Saskia dari Laptek Indi dan Mbak Hera untuk bercerita mengenai sosiokrasi dan holokrasi. Jadi demokrasi dalam konteks struktur kerjanya. Lalu ini ada nonton bareng film video essay lebih tepatnya berjudul Worker Democracy yang dia awalnya adalah seorang ekonom tapi dia melihat bahwa demokrasi pekerja itu suatu praktek yang memang belum terkenal dan tidak banyak orang tahu tapi hasil riset yang ada sampai saat ini membuktikan bahwa dia perlu dicoba karena manfaatnya baik untuk perusahaannya maupun untuk pekerjanya. Lalu tadi pagi kita diskusi dengan Osamu Nakano. Beliau adalah Direktur Hubungan Internasional dari Japan Worker Cooperative Union. Jadi kooperasi pekerja di Jepang itu sudah sangat matang sampai mereka perlu asosiasi federasinya dengan beberapa puluh kooperasi pekerja dan anggota dari kooperasi pekerja itu. Jadi maksudnya pekerja pemiliknya ya. Pekerja pemiliknya sudah sampai 16.000. Jadi sudah ada 16.000 orang yang bekerja dan memiliki tempat dia bekerja. Dia menjelaskan bahwa 40 tahun di sana tidak ada kerangka legalnya dari kooperasi pekerja. Tapi tetap tumbuh, baru akan keluar undang-undang kooperasi pekerja. Tapi tanpa itu pun mereka sudah berkembang. Atau bahkan ke depan akan lebih makin berkembang karena sudah ada legal formal yang jelas. Menarik untuk melihat kasusnya dari Jepang, dan mereka mengambil fokus kerja-kerja care work, ya, kerja-kerja merawat anak-anak, orang tua, dan bahkan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para yang disabilitas. Lalu, ya, paginya kita belajar dari Jepang, siangnya kita belajar dari Indonesia. Sebenarnya mungkin ini salah satu hal yang kalau dari kami sendiri Gapatma melihat, konteks kata-kata demokrasi ekonomi dan demokrasi di tempat kerja, kenapa memang jeruk makan jeruk mayoritasnya? Karena mungkin komunitasnya masih agak terpecah dan kata-kata ini orang tidak familiar, jadi aneh. Metode yang saat ini kita gunakan memang diskusi, tapi tadi yang Mas Amrul sampaikan itu sangat tepat, bahwa kita perlu mencari cara supaya orang-orang di luar yang memang biasa mencari tahu tentang koperasi, ada terpetik untuk mencari tahu tentang koperasi, tapi bukan lewat diskusi yang dirasa terlalu berat atau terlalu spesifik. Bisa dengan film, konten, hal-hal yang memang lebih permukaan dulu, tapi menarik untuk dinikmati. Ini ada cerita dari teman-teman muda-mudi koop, kumpulan pekerja kreatif yang membuat koperasi jasa yang dimiliki oleh mereka bersama-sama. Lalu ada agitasi, ada arus balik kooperatif, yang bergerak di bidang garmen, kita sih di bidang minuman. Yang menarik dari Arus Balik Kooperatif baru saja launching video dokumenter garis miring profil ya. Teman-teman bisa cek di akun Instagramnya Arus Balik untuk lihat video fullnya. Nah ini mungkin bagian dari itu ya, dokumenter profil dari Koperasi Pekerja. Karena tagline-nya juga lebih bisa diterima oleh masyarakat umum kalau saya boleh bilang ya. Yaitu, bisakah kita bekerja tanpa bos? Itu kan tidak tendensi terhadap koperasi pekerja atau demokrasi ekonomi, lebih umum. Nah, lalu setelah melewati itu semua, tadi sore kita melakukan diskusi dengan beberapa peserta, di mana kita bahasan diskusinya itu ada tiga hal. Pertama, dengan apa yang sudah kita ikuti dari kemarin, sebenarnya visi atau mimpi demokrasi di tempat kerja seperti apa yang mau kita wujudkan? Kedua, masalah apa atau hal apa yang membuat visi atau mimpi ini tuh tidak bisa diwujudkan sekarang? Ketiga, solusi apa yang bisa kita coba lakukan untuk membuat gap antara visi dengan masalah atau realitas sekarang ada ini tuh bisa diselesaikan. Sehingga terwujudlah demokrasi di tempat kerja yang ideal. Jadi kita melakukan diskusi melalui tool yang namanya Whimsical, semua menumpang kan ide-idenya, dari itu kita vote bersama-sama, lalu kita lihat trennya, sebenarnya apa sih yang para peserta rasakan secara rangkuman gitu ya. Harapannya bisa menjadi semacam rangkuman. Di sini saya tunjukkan beberapa yang utama, sebenarnya diskusinya cukup panjang dan banyak ide-idenya, tapi ini saya ambil top 3 atau top 4 dari masing-masing topik. Untuk visi atau mimpi, yang paling banyak itu sebenarnya pengen para pekerja merasakan work-life balance. Jadi tetap bisa hidup layak, tapi juga memiliki waktu luang sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya. Kedua, koperasi pekerja itu menjadi gerakan arus utama, tidak hanya alternatif. Kita perlu menyadari memang ini masih gerakan ekonomi alternatif, dan yang kita inginkan visi kita adalah nanti koperasi pekerja itu jadi gerakan arus utama. Contoh realnya misalnya, orang kalau mau bikin usaha, pertama itu mikir, okay, usahanya bentuknya koperasi, bukan PT seperti yang sekarang umumnya terjadi. Berikutnya, visi atau mimpi yang diharapkan, pekerja memiliki hak dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Jadi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang satunya lagi, semua orang yang bekerja bisa mendapatkan gaji yang layak, karena nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja, bukan segelintir pemilik atau modal. Jadi yang kiri, ini adalah mengenai pengambilan kebijakan, politiknya di dalam suatu usaha. Yang kanan ini adalah, ya supaya profit atau SHU-nya, itu dibagi-bagi para pekerja yang bekerja, gitu, bukan kepada pemilik modal yang setor modal dan sudah ditinggal. Itu visi atau mimpinya. Nah, masalah apa yang membuat visi atau mimpi itu belum bisa terwujud sekarang dari diskusi kita tadi? Satu, yang paling tinggi adalah belum ada manual atau standar untuk membangun koperasi. Jadi, tadi siang dari Arus Balik, dari muda-mudi, dari agitasi, seringkali diskusi awalnya itu cukup panjang dalam hal apa yang dimaksud dengan koperasi pekerja, apa itu demokrasi di tempat kerja, bagaimana pembagian kerjanya, kalau ini kita sama-sama nggak ada yang bos, dan lain-lain. Dan ketiga, orang-orang terlalu sibuk untuk bertahan hidup. Ya mungkin ini memang desainnya ya, kita terlalu sibuk sehingga tidak bisa atau sulit untuk memikirkan hal-hal lain selain ya kerja, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan, mengurus keluarga. Bukan berarti itu jelek ya, tapi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan lebih banyak waktu luang atau ya mencoba menjadi manusia seutuhnya gitu, tidak hanya bekerja dan istirahat sudah. Jadi solusi yang kita temukan, pertama, bikin modul cara pendirian koperasi pekerja. Jadi ini spesifik kepada topik demokrasi di tempat kerja. Teman-teman yang sempat bercerita tadi, sudah membangun koperasi pekerja mereka itu, ya dengan apa yang mereka tahu, dengan apa yang mereka bisa. Tanpa ada referensi khusus, tanpa ada dukungan spesifik, tentu harusnya caranya tidak seribet itu atau sesusah itu. Kedua, ini yang sesuai dengan bahasan tadi ya. Kampanye sosial media, copywriting yang sesuai sasaran, anak muda, pokoknya yang relatable supaya bisa langsung paham maksud kita mau ngapain. Tapi tadi memang level konten itu juga kita perlu atur. Apakah memang untuk menggelitik atau men-trigger. Jadi mungkin lebih bisa diterima tapi memang resikonya adalah permukaan. Tapi nanti lama-lama orang kan kalau udah tergelitik, berikutnya ada pertanyaan gimana cara bikinnya, berikutnya adalah bagaimana cara mendirikannya, modalnya seperti apa, skill bisnisnya seperti apa. Jadi kita perlu mencari cara supaya ya dari step, dari langkah ke langkah itu memang tipe kontennya itu ada dan orang makin tertuntun untuk menuju aplikasi realnya. Lalu ada bahasan database kooperasi pekerja, karena bahkan tadi ada beberapa yang baru ketemu di forum diskusinya, padahal ya sama-sama bergerak di ruang yang harusnya bisa saling kontribusi ataupun kolaborasi. Jadi semacam database kooperasi pekerja mungkin diperlukan, dan membangun kekuatan modal bersama untuk pendirian atau konversi kooperasi pekerja. Tadi contoh realisasi yang sudah dijalankan adalah dari tim agitasi. Ada inisiatif untuk ya ada modal bersama, menyisihkan sebagian dari keuntungan ataupun dari pendapatan untuk keperluan-keperluan yang memang dananya untuk kemajuan, sederhananya mungkin kemajuan gerakan ya, walaupun realisasinya bisa macam-macam. Bisa membangun kooperasi baru, bisa mendukung mereka yang sedang kesulitan, dan berbagai hal yang lain. Lengkapnya bisa dilihat di sini, nanti kita share link-nya. Banyak sekali ya visi, mimpi, masalah, dan solusi yang ditemukan tadi sore. Ya, kita perlu siapkan tindak lanjutnya. Ini salah satu ya pelajaran maupun otokritik yang tadi berjalan ya. Kalau bisa kita harusnya semakin masif, tahun depan offline, dan lain-lain. Banyak ide yang perlu kita siapkan dan tidak hanya menunggu FDE 2023. Harus ada proses yang lebih rutin supaya ya semangatnya bisa terjaga dan perkembangannya terasa. Sekian dari saya mewakili panitia dan semua narasumber, moderator, peserta yang sudah hadir dari kemarin sampai malam hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya, mohon bantuannya untuk tahun depan supaya banyak yang bisa terlibat sehingga makin masif. Atau bahkan ya tadi tidak perlu menunggu minggu tahun depan, kalau ada yang merasa klik dengan seseorang, pengen mengajukan ide ini itu, langsung saja bergerak masing-masing. Nanti dari Gapatma sendiri juga ada beberapa program yang terinspirasi dari beberapa hari ini. Kita saling kolaborasi, saling komunikasi, supaya ya tujuan kita sama dalam membangun ya kesejahteraan yang milik lebih banyak orang. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke MC.
Oke. Terima kasih banyak Mas Ana, Pak Suroto, dan semua peserta yang sudah hadir ya. Terutama tadi apa atau kritiknya menurutku itu bagus banget sih, emang layak gitu kita susun lagi gitu, dan emang apa ya disadari juga karena disiapkannya emang masih kecil-kecil gitu ya. Jadi ya sangat-sangat terbatas begitu. Jadi ya saya juga dari panitia mohon maaf apabila ada kalimat persiapan yang mungkin memang belum matang gitu ya. Dan semoga di tahun ke depan yang kemarin tuh bahkan usahanya cuma lebih ke arah yang penting tiap tahun ada diulah gitu. Momen-momen untuk kumpul walaupun sedikit gitu ya.
Nah, bisa luar biasa.
Tahun depan bisa lebih apa ya? Dipersiapkan secara bersama-sama gitu, bahkan di berbagai tempat nggak harus apa namanya di satu tempat atau seperti apa. Nah itu mungkin bisa diobrolin lebih lanjut, dan juga tindak lanjut yang nggak harus tahun sekali itu tadi juga harusnya bisa ada lebih lanjut. Gitu saja dari kami, terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin nanti bisa dilanjut ya masing-masing di grup WA atau ya di perjuangannya masing-masing gitu ya, tapi saling berkomunikasi. Gitu aja mungkin. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali teman-teman.
Sampai jumpa.
Terima kasih Mas Bima Sena, luar biasa.
Mas Suroto, Mas Astro.
Terima kasih.
Nah, kita lanjut
teman-teman semua.
Dadah.
Ini semua.